Areena.
Yle Puhe. Jos joku asiantuntija on perehtynyt päihteisiin ja hän tuo julkisuudessa esille vaikkapa vapaamman huumausainepolitiikan hyviä puolia, niin yleensä se on aina joku se, joka pohtii, että aha, toi on nyt varmaan pilvenpolttaja. Juha Nurmi, sä oot tietoturva-asiantuntija, joka on perehtynyt salattuun Tor-verkkoon. Oot ehkä yksi Suomen etevimpiä tyyppejä tähän liittyen. Tor-verkko on julkisuudessa usein esillä aika negatiivisessa valossa. Tiedotusvälineet uutisoi näyttävästi siitä, kuinka Tor-verkossa myydään huumeita, aseita ja kuinka sitä käyttävät rikoksia esimerkiksi pedofiilit. Kun tutkii semmoista asiaa, johon liittyy myös tämä rikollinen puoli, niin tarttuuko tällainen rikoksen haju myös tutkijaan?
No, mielenkiintoinen kysymys, mutta ei se kyllä muuhun ole oikein tarttunut. Mähän tutkin tosi laajasti, että millaisia ilmiöitä on Tor-verkossa. Ja totta kai siellä on useita erilaisia rikollisia ilmiöitä, ihan niin kuin luottokorttien myynnistä huumausainekauppaan, miten tehdään tietomurtoja tällaista tietoa. Eihän ne nyt välttämättä tartu ihmiseen.
Ehkä se kysymys toisin sanoen on se, että et osaako ihmiset aina suhtautua suhun asiantuntijana sen sijaan, että sua ajateltaisiin kokemusasiantuntijana?
Kyllä mua ajatellaan asiantuntijana ja tutkijana.
Raul Plommer, sä oot kansalaisten yksityisyyttä ja sähköisiä oikeuksia puolustavan EFFI ry:n hallituksen jäsen. Minkälainen on sun dystopia?
Pahin pelko on ehkä sellaista staattista yhteiskuntaa kohtaa, missä meidän esimerkiksi kulttuuri on jähmetetty ja no esimerkiksi liian tiukka tekijänoikeusjärjestelmä voi mahdollistaa tällaisen, että ihmisten on vaikea enää tehdä uusia teoksia. Ja sitten myöskin tämmöinen kaiken kattava valvonta estää ihmisiä tekemästä jotain tiettyjä asioita, koska he kokevat, että heitä tarkkaillaan niin kuin koko ajan.
Plomerin kanssa keskustellaan tänään vähän lisää myöhemmin. Mä haluan keskustella, herrat, teidän kanssa Tor-verkosta. Siitä, mitä ongelmia siihen liittyy ja siitä, mitä hyviä asioita se mahdollistaa. Tämä keskustelu linkittyy varmaan pakostakin keskustelun salauksista laajemmin, yksityisyydestä sekä myös siihen, että Suomessa pohditaan näitä asioita myös lainsäädännön tasolla tällä hetkellä. Miltä tämä kuulostaa?
Todella hyvältä.
All right. Tässä ohjelmassa on myös haastateltavana henkilö, joka ostaa huumeita Tor-verkon avulla. Tämän haastattelun pointtina on se, että se antaa aika paljon pohdittavaa, kun arvioidaan sitä, madaltaako Tor-verkko kenties kynnystä ryhtyä rikolliseen toimintaan. Se on menoksi.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Juha Nurmi, minkälainen on Tor-verkon historia?
No, Tor-verkko alettiin tekemään 90-luvun alussa sitä alkoi tutkimaan Yhdysvaltain asevoimat, koska ne halusi luoda sellaisen viestintäverkon, jota muun muassa Yhdysvaltain diplomaatit voisi turvallisesti käyttää kaikkialla päin maailmassa. Esimerkkinä, että ne vois käyttää nettiselainta vaikka suurlähetystöstä ilman, että se paikallinen valtio, joka todennäköisesti niitä jopa valvoo, ne ei tietäisi, mitä ne tekee.
Tähän liittyen heti foliohattu pohtii sitä, että no jos tämä on tämmöisen tahon kehittämä alun perin ja mä nyt sitten yksityisenä kansalaisena käytän sitä Tor-verkkoa, niin voiko mä luottaa siihen, että jos tahona on Yhdysvaltain armeijan yksi tämmöinen haara, niin että he ei ole piilottanut sinne mitään tämmöisiä takaportteja, jonka kautta he sitten seuraa sitä mun netin käyttöä?
Tähän voidaan varmistaa sillä, että Tori on sen jälkeen julkaistu täysin avoimena toteutuksena ja kaikki sen tekniset yksityiskohdat on avoimesti kaikkien tiedossa. Ja sen kehitti lopulta DARPA, joka on kehittänyt muitakin teknologioita, joita me käytetään joka päivä, kuten esimerkiksi internetin. Sehän on DARPAn alun perin kehittämä.
Eli voimme luottaa siis Tor-verkkoon ja sen salauksiin ainakin osin sitä kautta, että se tieto siitä, että mitä se konepelialta löytyy, niin se on julkisesti tiedossa.
Joo, kaikki on julkista ja nykyäänhän Tor-verkkoa kehittää Tor Project Foundation, joka on siis toi voittoa tavoittelematon yhdysvaltalainen organisaatio, joka ei ole yhteydessä enää valtioon. Eli sitä kehittää tällä hetkellä yksityiset ihmiset.
Jos ei niin tietotekninen ihminen koittaa nyt saada otetta siitä, että minkälaista entiteetistä puhutaan, niin mä ihmettelen Tor-verkkoa näin. kun Tor-verkosta puhutaan, niin usein se kuulostaa siltä, että se on ihan eri asia kuin tämä meidän perusinternet. Mutta sitten se kodin modeemi, se on kuitenkin samassa reijässä kiinni, kun käytetään Tor-verkkoa tai internettiä, tai sitten se ihan perusmokkulaa voi käyttää kummankin selaamiseen. Missä määrin siis internet ja Tor-verkko on toisistaan erillisiä?
Tor-verkkohan tarvii toimijakseen internetin tietysti. Se on rakennettu internetin päälle eräänlaiseksi salatuksi kuorikerrokseksi. Ja tämä on niinku se idea, mikä niiden suhde on. Se on sovellus Tor-verkon päällä. Meillähän on kaikenlaisia sovelluksia, jotka käyttää internettiä. Torin idea on, että se luo anonymiteettikerroksen internettiin.
Miten se käytännössä se anonymiteetti toimii?
Normaalisti kun kytkeydytään vaikka lukemaan Wikipediaa tai mennään Facebookiin, niin me kytkeydytään internetin yli siihen sillä lailla suoraan, että se vastaanottaja näkee meidän tunnistetiedot IP-osoitteen esimerkiksi. Tor-verkossa se liikenne kuljetetaan sattumanvaraisten solmukohtien yli sillä lailla, että piilotetaan matkalla sen lähettäjän tiedot. Ja kun se henkilö lukee vaikka Wikipediaa, niin se Wikipedia ei näe, että se käyttäjä tulee Suomesta.
Semmoinen vielä käytännön juttu, että siis Tor-verkko sanana, sehän siis hahmotetaan erisnimenä. Tämmöisiä vastaavanlaisia salattuja verkkoja on siis on muitakin.
Joo, Tor-verkko on kaikista eniten käytetty anonyymiverkko. Sillä on yli 2 miljoonaa käyttäjää joka hetki ja Suomestakin 10 000 käyttäjää. Niin se on niin kuin laajuudeltaan ja käytetty, että sitä käytetään kaikista eniten. On tällaisia muitakin verkkoja, kuten I2P-anonyymiverkko, joka toimii itse asiassa hyvin samankaltaisesti kuin Tor-verkko, mutta sen käyttäjämäärä on aika pieni.
Minkälaista on salattujen verkkojen välinen kamppailu? Tai onko se olemassa mitään tämmöistä kamppailua siitä, että kuka saa niitä käyttäjiä?
No ei ne niin kuin kilpaile käyttäjistä, että varmaan molemmat projektit, vaikka I2P ja Tor, niin haluaisi, että molemmilla on mahdollisimman paljon käyttäjiä, ettei niitä tarvitse kilpailla samasta käyttäjäryhmästä ja nehän ei tavoittele voittoa tai kerää rahaa, niin ei ole tällaista kilpailua. Tor-verkosta on tullut kaikista käytettyjen, koska sitä on kehitetty kaikista eniten. Siihen on tehty eniten tieteellistä tutkimusta ja sillä on pitkä se kehityshistoria, että se on saavuttanut semmoisen valta-aseman.
Jotta Tor-verkkoa voi käyttää, niin pitää ladata tietokoneelle tämmöinen erityinen Tor-selain. Tämä ei ole ilmeisesti kauhean vaikea homma.
Ei. Tor-selain on siis samanlainen selain, hyvin samanlainen selain kuin esimerkiksi Firefox-selain tai joku muu tällainen yleisesti käytetty selain. Ja sen asentaminen on vähintään yhtä helppoa kuin minkä tahansa muun selaimen. Ja sen jälkeen tämä selain automaattisesti toteuttaa todella paljon kaikkia yksityisyyden suojaa suojaavia mekanismeja, muun muassa se, että se liikenne nimenomaan menee Tor-verkon kautta.
Ja nyt mä oon ladannut mun koneelle sen Tor-selaimen ja mä yhdistän ja sitten alan ihmettelee, että mitäs mä nyt täällä tekisin. Perusnetissä tietysti mennään ensimmäisenä varmaan johonkin hakukoneeseen, mutta mitä Tor-verkossa tehdään?
No Tor-verkossakin voi mennä vaikka hakukoneeseen, että mä oon itse luonut ahmia.fi-hakukoneen Tor-verkolle, joka on siis vähän niin kuin Tor-verkon Google. Ja sen avulla voi hakea toi sisältö Tor-verkosta.
Ihan mielenkiintoista, kun sä oot tietysti hyvin tietoinen siitä, että miten tämä haku Tor-verkosta tapahtuu, niin onko se teknisesti samantyyppistä kuin niin sanotusta perusnetistä?
Siis miten se hakukone on toteutettu?
Niin.
Se on hyvin samanlainen kuin mikä tahansa muu hakukone konepelin alla. Toki se hakee vaan piilopalveluita, eli niitä Onion päätteisiin. Tor-selainahan on yleiskäyttöinen työkalu, että sillä voi kytkeytyä heti mihin tahansa muuhun verkkopalveluun, vaikka siihen Wikipediaan.
Saatko sä statistiikkaa siitä, että mitä kaikkia ihmiset sun hakukoneen kautta, Juha Nurmi, Tor-verkosta hakee?
Saisin mä sitä statistiikkaa laskettua niistä, että mitä hakuja tehdään. Mä en ole tehnyt sellaista statistiikkaa vielä.
Onko tämä tietoinen päätös?
No, mulla ei nyt ollut tarvetta tehdä sitä. On se ihan tietoinen päätös.
Minkä takia sä oot tullut tähän lopputulemaan?
Mä oon miettinyt, että se on osa kuitenkin nyt tällaista anonymiteetti-infrastruktuuriin, niin saattaa olla hyvä idea, että ei tutki liikaa, mitä ihmiset tekee anonymiteetin suojaan.
niin se voi olla myös aika merkittävä tämmöinen siis markkinaetu ainakin joidenkin yleisöjen silmissä. Tästä tietysti hyvä esimerkki on se, että erityisesti Edward Snowdenin paljastusten jälkeen, kun kävi ilmi, että netti aika tarkasti selataan ja ihmistä kerätään tietoa, niin esimerkiksi Googlen vaihtoehdot Googlelle nostivat päätään. Esimerkiksi joku DuckDuckGo on tämmöinen hakukone, jota ihmiset sitten ovat ryhtyneet käyttämään, kun tulivat tietoiseksi siitä, että netissä ihmisistä kerätään aika paljon tietoa. Voiko sun hakukoneen avulla etsiä Tor-verkosta huumeiden kauppapaikkoja?
Voi etsiä, että se hakukone kyllä löytää ne ja niihin voi mennä. Sinänsä niin siellä sivulla käyminen ei ole rikollista. Huumausaineiden ostaminen tietysti on rikollista Suomessa.
Näetkö sä, että sun pitää perustella jotenkin sitä, että sun hakukone mahdollistaa myös huumeiden etsimisen?
No siis mä perustelen sitä aika paljon sillä, että nämä samat sivut löytyy Googlella ja muilla hakukoneilla. Itse asiassa mä noudatan täsmälleen samaa tuollaista käytäntöä kuin Google-sivujen suodatuksen kohdalla, että Googlehan ei poista esimerkiksi näitä markkinapaikkoja hakutuloksista, enkä mä näe sitten mitään syytä tehdä jotain sellaista, mitä isot hakukoneetkaan ei tee.
Mä kävin sun hakukoneen etusivulla ja sä kuitenkin mainitset siellä, että on myös olemassa sisältöä, jota sä suodatat näistä hausta, siis esimerkiksi lapsipornosisältö.
Joo, mä suodatan lapsien hyväksikäyttösivustot. Niitä on siellä reilu 10, eli ne on aika helppo suodattaa teknisesti. Ja koska tää on tavallaan vähän niin kuin mun kotisivu samalla, niin mulla on oikeus tehdä tämmöisiä toimenpiteitä. Ja myös se, että kaikki isot hakukoneet tekee ihan samanlaista. Eli mä noudatan ihan samanlaisia käytänteitä kuin muutkin hakukoneet.
Mä haastattelin tätä lähetystä varten henkilöä, joka hankkii huumeita Tor-verkon kautta. Hetken kuluttua tämän tyypin vastaukset lukee sisältötuottaja Aura Lindeberg. Kiitokset hänelle jo etukäteen siitä, että hän pystyy irrottautumaan muista töistään ja lainaamaan ääntään tätä varten. Mainittakoon myös se, että tästä haastattelusta on turha etsiä uusia vinkkejä huumeiden hankkimista ajatellen. Kaikki tähän prosessiin liittyvä informaatio on jo esiintynyt aikaisemminkin julkisuudessa, mutta tässä yhteydessä se esitetään siitä syystä, että se antaa paremman kokonaiskuvan meidän tarkastelua varten. Tämä on vain yhden ihmisen kokemus, mutta haluaisin, että tätä haastattelua kuunnellessasi pohtisit erityisesti yhtä asiaa. Madaltaako Tor-verkko kynnystä ryhtyä rikolliseen toimintaan vai olisiko mahdollista, että esimerkiksi tämä mun haastattelema henkilö hankkisi samalla lailla huumeita ilman Tor-verkkoakin?
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Eli kerro jotain itsestäsi.
Olen nuori nainen Helsingistä. Opiskelen yliopistossa ja käyn siinä ohessa töissä milloin missäkin. Vapaa-ajalla tykkään muun muassa urheilla, lomailla ja laittaa ruokaa.
Kun sä hankit huumeita Tor-verkon kautta, niin mitä se käytännössä tapahtuu?
Olen ostanut huumeita kahdelta eri Tor-verkossa toimivalta sivustolta. Toinen on kansainvälinen suurempi sivu, jolla käytetään bitcoineja. Ostokset kerätään ostoskoriin nettikauppamaisesti ja sitten lähetetään tilaus. Tavarat tulevat kotiin postitse. Toinen pienempi sivusto on suomalainen. Siellä on muutakin erikoista sälää, treffipalstaa, jolla käyttäjät etsivät muun muassa douppailu- tai seksiseuraa, tai vaikka ihan vaan juttuseuraa, jos ovat yksinäisiä. Huumeiden osto kyseisellä sivustolla tapahtuu eri paikkakuntien ilmoituksia selaamalla. Kun sopivalta alueelta on löytynyt tuoreehko ilmoitus itseä kiinnostavasta tavarasta, laitetaan salatulla pikaviestisovelluksella viestiä myyjälle ja sovitaan tapaaminen tai maastokätkö johonkin. Maksaminen tapahtuu yleensä käteisellä.
Mitä sä ostat?
Kotimaiselta sivustolta face-to-face-tapaamisilla olen ostanut vaan kannabista. Kansainväliseltä sivustolta olen tilannut LSD:tä, ketamiinia, MDMA:ta, piriä ja taikasieniä.
Mistä sä sait ajatuksen hankkia huumeita Tor-verkon kautta?
Alun perin uteliaisuus. Halusin kokeilla erilaisia huumeita. Oikeastaan tuo onkin se syy. En jaksanut odotella, että jollain tutulla jossain vaiheessa olisi tarjolla jotain kiinnostavaa, jos voin saada sen heti netistä. Huumeita olen ostanut muualtakin kuin Tor-verkosta. Suomessa olen huumeita saanut kavereiden tai tuttujen kautta. Muuta kuin kannabista on tullut käytettyä enimmäkseen silloin, kun lomailen ulkomailla. Tutulta ja kavereilta ostaminen on helppoa, mikäli kyseessä on joku parempi kaveri, jonka luona voi kyläillä samalla kun shoppailee. Puolituttujen pommittaminen on vaivaannuttavaa, sillä siitä en pidä ollenkaan. Nettishoppaus on mukavaa, kun sen voi hoitaa ihan itse, ja yleensä olen ollut tyytyväinen. Sanoisin siis, että helpointa ostosten teko on hyvältä kaverilta tai netistä.
Pelkäätkö koskaan jääväs kiinni?
No, en juuri ole pelännyt. Ostan pieniä määriä omaan käyttöön ja koitan hieman katsoa, keneltä ostan, enkä mene syrjäisiin paikkoihin ostoksille.
Aiot sä tulevaisuudessa hankkia huumeita Tor-verkon kautta? Ja jos aiot, niin mikä saisi sut lopettamaan Tor-verkon käyttämisen tähän tarkoitukseen?
Mahdollisesti. Olen hieman kyllästynyt huumeisiin, joten Tor-verkossa shoppailu on osaltani jo vähentynyt. Lopettamaan minut saisi se, että riskit kasvaisivat oleellisesti tai tarjolla olisi vain huonoa tavaraa. Ja sitten lopettamaan saisi myös se, ettei vaan kiinnostaisi huumeet enää laisinkaan.
Onks Tor-verkon tarjonta saanut sut kokeilemaan aineita, joita et ehkä pystyisi ostamaan ilman Tor-verkkoa? Onks tarjonta siis lisännyt sun kohdalla kysyntää?
Ei ole varsinaisesti saanut kokeilemaan mitään uutta. Olin jo ulkomailla lomaillessani kokeillut yhtä sun toista. Siihen, onko kohdallani tarjonta lisännyt kysyntää, en oikein osaa vastata. Ehkä hieman. Ilman Tor-verkkoa olisin saattanut metsästää huumeita ahkerammin oikeassa elämässä ja sekaantua sitä kautta johonkin epämiellyttävyyksiin. Tor-verkossa olen voinut hoitaa ostokset vaikka kotisohvalta ja vaivaamatta muita. Toisaalta taas olisin saattanut ilman nettiostokselun mahdollisuutta kokea huumeiden käytön turhan vaivalloiseksi ja ostella niitä vähemmän.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Kanssani istuvat pöydän äärellä Juha Nurmi, tietoturva-asiantuntija, ja Raul Plommer. Hän on Electronic Frontier Finland ry:n hallituksen jäsen. Säkin voit osallistua keskusteluun, jos haluat. Mitä ajatuksia tämä äskeinen haastattelu teissä herätti?
No tokihan Tor-verkosta voi ostaa huumeita. Ja mä oon laskenut tätä statistiikkaa, että esimerkiksi suomalaisella silkkitiellä se vuotuinen kaupankäynti suomalaisilla on yli 2 miljoonaa. Se kuitenkin on vaan osa huumausainekaupasta. Sitä ei ole kukaan tarkkaan arvioinut, mutta ne, ketkä on sanonut lukuun, niin on puhunut esimerkiksi 100 miljoonasta, jolloin se Tor-verkon osuus olisi jotain prosentteja Suomen huumausainekaupasta. Eli ihmiset ostaa niitä aineita ainakin joka tapauksessa jotenkin verkon ulkopuolella. Ja kun maailma digitalisoituu, niin ihmiset käyttää digitaalisia palveluita kaiken näköiseen. Että on ihan niin kuin digitalisaation näkökulmasta luonnollista, että myös huumausainekauppa digitalisoituu.
Tuliko sulle, Raul Plommer, jotain ajatuksia tästä?
No itselle ehkä päällimmäisenä tuli mieleen se, että tosiaan Tor-verkon kautta, jos ostaa huumeita, niin silloin saa niin kuin todennäköisemmin juuri sitä, mitä haluaa. Eikä ole niinkään just tämmöinen tilanne, minkä tämä äsken henkilökin kertoi, että niinku kavereilta saanut joskus vähän mitä sattuu. Että riippuu ihan sillä, että mitä niillä on päällä. Ja ehkä tämä on just niinku siinä mielessä parempi, että voi saada sitä, mitä haluaa, koska niiden kanssa voi olla just niinku sinut esimerkiksi, että ei tule yllätyksiä joidenkin uusien huumeiden kanssa.
Niin tämä on tietysti tämä käyttäjän näkökulma, mutta siis vaikka tässäkin tämä henkilö toteaa, että saisi huumeita kyllä ilmankin Tor-verkkoa, niin mulle kyllä ainakin tulee vaikutelma, että Tor-verkko hänen kohdallaan madaltaa kynnystä rikolliseen toimintaan. Hän siis toteaa, että toisaalta hänellä olisi kyllä mahdollisuus saada huumeita ilmankin Tor-verkkoa, mutta myös toteaa, että Tor-verkko on hänen kohdallaan helpottanut ryhtymistä rikolliseen toimintaan. Henkilö myös totesi, että alkuperäinen motiivi ryhtyä käyttää Tor-verkkoa oli se, että hän halusi kokeilla erilaisia huumeita. Ja mulle tuli ainakin se vaikutelma tästä ostokokemuksesta, että se vertautuu helppoudessaan siihen, että ostetaan netistä vaikka kenkiä. Tiedätkö, siellä on sitä valintaa ja se tulee aika iisisti sitten kämpille. Ja tätä vasten tietysti tulee myös se kysymys, että houkutteleeko tämä helppous myös ihmisiä, jotka eivät lihaa ja verta olevassa todellisuudessa tunne henkilöitä, joita hankkia huumeita, hankkimaan niitä ehkä ekaa kertaa?
En tiedä, itselle ainakin tulee myös mieleen semmoinen, että tämä voi olla jonkin verran turvallisempaa ostaa niitä netin yli kuin joltain hämärältä tyypiltä jossain Stacellä vaikka. se mun mielestä ainakin, koska näillä on ainakin jonkunnäköinen, silleen dealerit joutuu pitämään niin kuin mainostaa huolta, että jos ne antaa huonoa tai tavarat ei mene perille, niin se näkyy sitten tosiaankin siellä nettikaupassa myöskin ja silloin menee kaikki bisneksetkin, että ne joutuu niin kuin jonkunnäköisestä laadusta pitää huolta.
Niin tässä kysymyksessä tietysti tätä voidaan tarkastella siitä näkökulmasta, mistä tarkastellaan myös vaikka Airbnbin kaltaisia palveluita, jossa käyttäjät raportoivat siitä, että onko joku tämmöinen ihminen, joka tarjoaa omaa kotiaan ihmiselle, joka on tullut maahan ja haluaa halpaa tämmöistä tai vähän kalliimpaakin majoitusta niin itselleen. Ja sitten jos ne kokemukset on huono, niin se tietysti näkyy siellä palvelussa. Mutta onhan tässä huomattava se, että eihän tämä täysin estä sitä, että niitä huonoakin kokemuksia tulee vastaan. Kyllä mullakin on kokemuksia kavereilta ulkomailta, jotka on mennyt johonkin semmoiseen Airbnbin paikkaan, joka on periaatteessa näyttänyt hyvältä, mutta sitten on oikeasti saattanut pelätä siellä henkensä edestä.
Mä oon esimerkiksi tutkinut suomalaisten paljon käyttämää silkkitiekauppapaikkaa, joka siis näyttää aika paljon huutoneet sivustolta, eli siinä on tällainen mainejärjestelmä olemassa. Ja siellä selvästi ihmiset ostaa myyjiltä, jolla on korkea maine, eli ne on saanut hyvää palautetta, ne on saanut niin kuin positiivista palautetta, että ne lähettää sitä tavaraa, jota ne lupaa. Varmasti huumausaineiden haittojen minimoinnin näkökulmasta on kuitenkin parempi, että ihmiset saa sitä ainetta, mitä ne kuvittelee saavansa, kuin se, että ne sais vaikka kadulta, että ne kuvittelee saavansa jotain ainetta, joka ei ole sitä, mitä ne saa. Tämä on kaikista vaarallisin, että tähän voi kuolla.
Niin tässä on tietysti olemassa tämä puoli. Tämä on aika käytännönläheinen kysymys tarkastella tätä, mutta sitten tässä on myös se, jonka mä mainitsin. Eli se, että ainakin mulle tuli vaikutelma, että jos tämä nettishoppailu on helppo, niin se saattaa myös yllyttää rikolliseen toimintaan sellaisessa tapauksessa, että milloin siihen rikolliseen toimintaan ei ryhdyttäisi ilman tätä välinettä.
Niin, no yhtä lailla sitten oikeastaan voi ajatella, että pitäisikö kieltää postilähetykset, koska sielläkin siellä voi lähettää nämä huumeet. Se oikeastaan Tor ja internet on taas vaan välineitä, eikä sille ei me lähdetä kieltään tieverkkoa, jos joku ajaa ylinopeutta siellä.
Käydään vielä vähän tarkemmin läpi tänään sitä, että mitä positiivista potentiaalia Tor-verkossa on, mutta mä haluaisin vielä vähän hetken aikaa tässä niin kuin rikollisessa puolessa olla. Sä sanoit, Juha Nurmi, tästä, että sä oot tutkinut Tor-verkossa tapahtuvaa huumekauppaa. Kerroit jo vähän lukuja siitä, mikä antaa mittakaava, että kuinka isosta asiasta puhutaan. Mitä kaikkea muuta sen sun datan kautta paljastuu?
Huumausainekaupasta niin. Vai? No, mähän tutkin vaan silkkitietä, eli se on leikkaus ehkä suomalaisesta huumausainekaupasta verkosta. Ja siellä näkyy oikeastaan samat trendit kuin mitä normaalisti on laskettu tilastoilla suomalaisten huumausaineiden käytöstä. Eli enimmäkseen suomalaiset käyttää kannabista. Se on ehdottomasti suosituin, jos lasketaan käyttöannoksina ihan ylivertaisesti. Eli saman tilasto kuin muita kautta. Mutta sitten toisena, niin suomalaiset käyttää amfetamiinia, huomattavan paljon psykedeelejä. Nämä on suosittuja tuotteita.
Tämä on siinä suhteessa kiinnostavaa statistiikkaa, että nythän esimerkiksi isoissa kaupungeissa tutkitaan jätevedestä sitä, että minkälaisia aineita ihmiset käyttää ja minä viikonpäivänä. Analysoidaan sitä, että kun ihmiset tietysti antavat näitä virtsanäytteitä niin kuin oman vessansa välityksellä ja sitten kun tarkastellaan sitä, että mitä siitä paljastuu siitä jätevedestä, niin voidaan myös jonkinnäköistä yleiskuvaa saada siitä, että mitä aineita liikkuu ja milloinkin, mutta tämä on tietysti siinä suhteessa kiinnostavaa statistiikkaa, tämä sun, että voidaan saada myös niin, yleiskuvaa tätäkin kautta tästä aiheesta. Minkälaista muuta rikollista toimintaa sä oot havainnut Tor-verkossa tapahtuvan kuin tämä huumekauppa?
Tor-verkossahan tapahtuu oikeastaan kaikkea rikollista toimintaa, kuten ylipäätään verkossakin, mitä me havaitaan normaalimaailmassa, eli erilaisiin varkauksien muotoja. Verkossa ne on tietysti tietomurtoja ja sitten, että myydään varastettua tavaraa. Verkossa ne on tietysti yleensä sähköistä varastettua tavaraa, kuten ihmisten vaikka luottokorttitietoja, koska niitä on helppo hyödyntää ja niitä on kohtalaisen helppo varastaa, niin niitä myös myydään siellä. Että luottokorttitietoja. Jonkin verran myös sitä, että on varastettu yritysten vaikka tietoja ja myydään niitä eteenpäin, esimerkiksi käyttäjätiedot.
Kuinka iso osa niistä verkkosivuista, jotka on saavutettavissa vain Tor-verkon kautta, niin on sellaisia, että niiden kautta välittömästi tai välillisesti tapahtuu tämmöistä rikollista toimintaa?
noita isoja markkinapaikkoja, missä yleensä siis kaikki tuotteet on jollain tavalla rikollisuuteen liittyviä, niitä isoja on kymmenkunta, niitä on kaikkia joitain kymmeniä. Ja ne muodostaa tämän oikeastaan sen rikollisen puolen pääpainon. Mutta Tor-verkossahan on tuhansia sivustoja, joten eihän ne niinku kokonaisuutena edusta Tor-verkkoa, vaan ne on vain pieni osa Tor-verkon sisällöstä kuitenkin. Tor-verkossahan on kuitenkin uutissivustoja, Tor-verkossa on esimerkiksi tietovuotosivustoja. Tällaisen uutisen esimerkiksi luin, että National Geographicissa oli uutinen, että afrikkalaiset voi ilmiantaa salametsästystä Tor-verkon kautta olevalla sivustolla. Mm. Ja siihen on haluttu voimakas anonymiteetti, koska se on vaarallista paljastaa salametsästäjiä Afrikassa. Ne on aseistautuneet ryhmiin.
Otetaan hetken kuluttua näitä esimerkkejä tästä positiivisesta potentiaalista, mutta mä vielä otan tässä huomioon, kun sä kerroit, että mikä on suhdeluku esimerkiksi näillä rikollisilla kauppapaikoilla ja sitten muilla Tor-verkkojen sivuilla. Niin mikä, kuinka paljon suurin piirtein siis sun arvion mukaan on siis muuta kuin rikollista toimintaa?
90%.
Niin just. Mut tässähän siis, tämä on tietysti niinku kiinnostava luku, mutta ehkä sitten taas kuitenkin niinku suuntaa antavampi luku Tor-verkon käyttämisestä olisi sellainen, että jos olisi statistiikkaa siitä, että kuinka paljon sitten näillä sivuilla käydään suhteessa toisiinsa.
Tällä statistiikkaa ei oikein ole, eli sellaista, että nähtäisiin, että paljonko ihmiset käyttää oikeasti rikolliseen tarkoitukseen Tor-verkkoa. Tällä statistiikkaa ei ole. Eli siis on 2 miljoonaa käyttäjää, mutta kukaan ei tiedä, kuinka iso osa tästä 2 miljoonasta käyttää Toria pääasiassa rikollisiin tarkoituksiin.
Se olisi muuten aika tarpeellista tietoa tätäkin keskustelua varten saada.
Olisi, mutta se olisi vähän rikkos koko idean, että ihmiset käyttää siinä anonymiteettiin. Ne ei kerro, mihin ne käyttää anonymiteettia yleensä.
Mm. Niin, esimerkiksi ne uniikit kävijät, niin miten niitä voi silleen laskea, koska ihmiset tulee joka kerta uudesta solmukohdasta.
Mm. Niin aivan. Hei, mikä tämä on tämä solmukohta?
Se on tämmöinen niinku Tor-nodi, jonka kautta Tor-liikennettä ohjataan.
Tuosta äsken kuulusta haastattelusta sain semmoisen vaikutelman, että tämä henkilö luottaa aika vahvasti siihen, että Tor-verkon salaus on vahva. Onko se 100-prosenttinen?
Mikään ei ole 100-prosenttinen. Erityisesti tietoturvasta tämä täytyy ottaa huomioon. Mutta Tor-verkkohan on työkalu, joka tarjoaa korkea luokkasta anonymiteettia. Eli hänen tapauksessaan on hyvin epätodennäköistä, että me voidaan selvittää hänen oikeaa nimeä, jos hän käyttää Toria. On tietysti monenlaisia tilanteita, milloin anonymiteetti menee rikki. Esimerkiksi sillä, että ihmiset kertoo omia henkilötietoja, jolloin ne linkkaa itsensä suoraan omaan identiteettiinsä. Tämä on niin kuin yleisin tapa menettää anonymiteetti yleensä verkossa, että kertoo jotain, että voidaan päätellä, että olet sinä.
Niin näitähän tulee aina välillä vastaan, että on joku tyyppi, joka on tehnyt jotain rikollistoimintaa verkossa ja sitten kun sitä hommaa vähän kaivelee, niin se paljastuukin sitten semmoinen sähköposti, missä on etunimi.sukunimi ja vielä niin kuin työpaikan osoite. Täällä Tor-verkosta keskustellaan ja studiossa Juha Nurmi, tietoturva-asiantuntija ja Raul Plommer, Electronic Frontier Finland ry:n hallituksen jäsen. Yle Puhe. No. Raul, sä oot ilmeisesti sitä mieltä, että on tärkeää, että on olemassa Tor-verkon kaltainen paikka, jossa on vahva salaus ja joka mahdollistaa anonyymin verkon käyttämisen. Minkä takia sä ajattelet näin?
Jos ehkä voi aloittaa ihan tällaisesta niin kuin historiallisista asioista, että anonyymiä kirjallisuutta on tehty varmaan niin kauan kuin kirjojakin. Mä just eilen tätä haastattelua varten hain jonkun verran, tuli heti niin kuin 10 kirjan lista, jotka on niin kuin muuttanut yhteiskuntaa ja jota on kirjoitettu nimenomaan pseudonyymillä. Mulla on myös mun oma isoisä on kirjoittanut kirjan vankilakokemuksistaan ja ehkä tämmöisestä fasistisesta ilmapiiristä Suomessa 30-luvulla. Ja hän kirjoitti tämän 50-luvulla tämän kirjan pseudonyymillä ja Kekkonen on kirjoittanut kirjan pseudonyymillä. Ja se on niin kuin tapa saada asioita julkiseen keskusteluun ilman niin kuin vaaraa itselle, tai ainakin, että se vaara on huomattavasti pienempi. Et niin kuin esimerkiksi Torin tapauksessa voi olla, että se anonyymiys, sä menetät sen, joko sä itse mokaat tai joku pystyy sua jotenkin seuraamaan, mutta sitten kuitenkin siinä on hyvin vahva todennäköisyys, että sä pidät se anonymiteettis ja suojaat itsesi. Esimerkiksi yhtenä esimerkkinä esimerkiksi Facebookissa on ollut nyt myös tämmöinen Facebook-ryhmä tai tämmöinen sivu, jonka nimi on Orjafirmat, ja sen ylläpitäjät on anonyymejä. Ja he on niin kuin sanonut syykseen, että he ei halua paljastua näille kaikille suurille massiivisille työnantajille. Ja on niin kuin ihan selkeää, että monista niin kuin ihmisistä on tehty tällaisia salaisia mustia listoja. Esimerkiksi, että tämä ihminen aiheuttaa hankaluuksia työpaikalla, älkää palkatko tätä tyylisiä listoja. Et esimerkiksi nyt, mulle ei nyt just tule Suomen esimerkkiin mieleen, mutta Briteissä esimerkiksi paljastui tämmöinen laaja vyyhti, missä kaikki rakennustyömaiden ihmisiä oli listattu tällaiseen ja sitten oltiin niin kuin katsottu heidän poliittinen suuntaus ja se, että kuuluuko liitto ja näin edelleen ja sitä kautta sitten estetty heidän työllistyminen kokonaan. Et syitä anonyymi käyttö on ja yksi on sitten myöskin tämmöinen, minkä varmaan aika moni tunnistaa, että voi mennä foorumeille hakemaan vertaistukea asioille, josta on hankala puhua kenenkään kanssa. Ja sitten, mitäs muuta?
No syyt on monia. Tämä oli kiinnostava esimerkiksi, kun kerroit Juha tästä, että sulla on tullut vastaan Tor-verkossa tämä palvelu, jossa voidaan esimerkiksi kertoa salametsästäjistä.
Joo, tällainen on. Tästä tuli National Geographic uutisoi. Ja onhan näitä muitakin tietovuotosivustoja, että isoilla yhdysvaltalaisilla sanomalehdillä saattaa olla sellainen sivusto, että voit kertoa täällä väärinkäytöksistä tai korruptiosta. Esimerkiksi korruptio on iso ongelma maailmassa. Ja myös, jos miettii ihan niin kuin viimeisten vuosien aikana, niin monet henkilöt, jotka on vaikka nimenomaan antanut tietoa lehdistöllä, niin on tarvinnut anonymiteettia. Mehän ei esimerkiksi tiedetä, että henkilö, joka vuosi Panama-paperit, että hän on pitänyt anonymiteettinsä ja varmasti suojellut itseään kaikilla mahdollisilla keinoin, pelännyt henkensä puolesta. Ja Edward Snowden esimerkki henkilöstä, joka käytti esimerkiksi Tor-verkkoa silloin, kun halusi pitää itsensä anonyyminä, kun otti yhteyttä ekaa kertaa lehdistöä.
Tässä on tietysti se pointti, että näitä esimerkkejä on helppo luetella, mutta jos vielä ollaan siinä Tor-verkon kontekstissa, niin onko Tor-verkko välttämätön sen vahvan salauksen ylläpitämiseksi ja saavuttamiseksi? Et voisiko näistä salametsästäjistä kertoa jotakin toista viestivälinettä kautta, tai sitten tietysti mainitsit tuossa, että Facebookissa ryhmän ylläpitäjät pyrkivät salaamaan henkilöllisyytensä. Eihän tähän prosessiin välttämättä tarvita Tor-verkkoa, joka sitten, kun sen arvoa tarkastellaan, niin toissa vaakakupissa tietysti painaa tämä, että se mahdollistaa helposti rikollisen toiminnan.
Mm. No siinä oli ehkä kysyt, että miksi anonyymiys on tärkeää, niin sen takia just luettelin eri syitä, miksi nimenomaan anonyymiys on tärkeää. Mutta sitten kun, jos me nyt ajatellaan tosiaan tätä meidän taas kirjepostijärjestelmää, niin siinä sä pystyt tekemään anonyymisti lähettämään tietoa ihmisille ilman, että ne tietää, mistä se tulee. Ja ei ole mitään syytä, miksei me voitaisiin tehdä sitä myöskin kehittyneemmällä teknologialla, mikä nyt on Tor-verkko.
Onko sulla, Juha, tähän sanottavaa?
Niin siis, että anonymiteettihän onhan siihen monia työkaluja. Ja mun mielestä on luonnollista, että verkossakin on omat anonyymit menetelmänsä, jotka vastaa vaikka sitä postin takaamaa anonymiteettiin, missä lähettäjä voi lähettää kirjeen ilman, että tiedetään, kuka sen on lähettänyt.
Usein tietoturva-alan asiantuntijoilta kuulee tämmöisen iskulauseen, että internet on rikki, ja ymmärtääkseni tähän rikkinäisyyteen osin esimerkiksi liittyy se, että verkossa on tosi paljon semmoisia sivuja, joihin yhteyttä ottaessa se yhteys ei ole salattu. Mutta tätähän asiaa ollaan ihan perusinternetissä oltu ruuvaamassa niin sanotusti parempaan suuntaan. Siis esimerkiksi Googlehan on tämmöisenä siis yhtenä esimerkkiyhtiönä ollut kovasti ajamassa sitä, että heidän selainta käytettäisiin ja käyttäjälle tehdään hyvin selväksi, milloin selataan internetiä turvallisesti ja milloin sitten taas ei. Minkä takia tämä salaus ei riitä?
Tällainen salaus takaa sen, että ulkopuolinen ei voi tarkastella sitä, vaikka jos sä teet niitä Google-hakuja, niin ulkopuoliset ei näe, mitä hakuja sä teet. Mutta tämä ei anna suojaa siihen, että että Google edelleen näkee, mitä sä haet. Ja itse asiassa, kun sä teet vaikka Google-hakuja, niin sä pitkälti kerrot, mitä sä ajattelet joka hetki. Että se on läpileikkaus sun omasta ajattelusta. Ja Googlehan näkee sen, ja itse asiassa tämä on Googlen ansaintamallin ydin, että se kerää tämän tiedon ja analysoi, että mitä sä ajattelet ja myy tätä tietoa.
Tosiaan, eikö mä kuluttajana siitä hyödy, kun mähän saa silloin vaan kohdennetumpaa markkinointia ja näin ole parempaa palvelua?
Mä en ole ainakaan koskaan halunnut kohdennettua markkinointia edes. Että mulla ei ole koskaan tullut sellainen olo, että voi harmi, kun mä en saa enempää kohdennettua mainontaa.
Tässä tietysti, jos puhutaan, tämä on oman keskustelunsa aihe jo, tämä kohdennettu markkinointi ja siihen liittyvä ongelmatiikka. Mut sitten jos puhutaan siitä, että halutaan liikkua verkossa salaisesti ja ei haluta esimerkiksi, että viranomaiset saa tietoa siitä, että missä verkkosivuilla käydään. Tämähän on aika ymmärrettävää, jos puhutaan esimerkiksi sellaisista maista, jossa viranomainen on tosi paha ja rajoittaa sananvapautta, pidättää seksuaalivähemmistö ja tekee asioita, jotka ainakin suomalaisista tarkasteltuna tuntuu tosi vääriltä. Mutta kun Suomessa puolustetaan vahvaa salausta ja sitä, että täällä voisi liikkua verkossa anonyymisti, niin aina löytyy tietysti se joku toinen, joka toteaa, että no, mutta eihän meidän Suomessa tarvitse miettiä näitä asioita ja pelätä sitä, että poliisi valvoo. Viime vuonna 96% ihmisistä kertoi poliisibarometrissa luottavansa paljon tai hyvin paljon poliisiin.
Verkossahan me suojaudutaan myös ulkomaalaistiedustelua kohtaan. Eli se meidän pääuhkamalli ei välttämättä ole Suomen poliisi, vaan kaikki maailman tiedusteluviranomaiset, kaikki yritykset, jotka kerää meistä dataa. Eli me halutaan suojautua niin kuin ylipäätään sitä uhkaa vastaan, joka on todellinen, koska meistä kerää dataa tällä hetkellä ulkomaalaiset tiedustelupalvelut ja ulkomaalaiset yritykset.
Ja sitten voi just kuvitella, että okei, jos suomalaisen poliisiin luotetaankin sokeasti, niin luotetaanko myös latvialaiseen poliisiin sokeasti, kun he saa nämä tiedot Suomelta jossain tietojenvaihdossa. Niin. Ja sitten en mä tiedä, onkohan nämä luottamusluvut vielä samat kuin ennen Aarnio-keissiä. Ja sitten muistuttaisin myös tästä, että poliisi rikkoo ihan melkein jatkuvasti sitä tirkistelyoikeutta tässä heidän niin kuin rekisterijärjestelmässä. Et esimerkiksi tämmöinen tapaus oli tästä Mika Myllylästä, missä 196 poliisia tutki hänen tietojaan ja niistä yli niin kuin melkein 140 sai siitä niin kuin rikostutkinnan. Niin silloinkin voi myös ajatella, että no entäs ne loput 50 jäljelle jäänyt? Tarvittiinko oikeasti 50 poliisia selvittämään Mika Myllylän kuolemaa? Et niin kuin tuntuu siltä, että poliisi pääsee vähän kuin koira veräjästä näissä jutuissa, että se ei saa tarpeeksi ainakaan näpeilleen siitä, että se on rikkonut kansalaisten yksityisyyttä ihan uteliaisuuttaan. Ja uteliaisuus on oikeastaan se niin kuin paras näistä motiveista, että sitten voi olla myös rahanansaita motiveja, jos tietoja myydään lehdille tai jollekin muulle.
Niin sehän on muuten tämä esimerkki, jonka nostit näistä poliiseista, jotka ovat ehkä käyneet syyttä suotta katselemassa tietoja, jotka eivät heille kuulu. Näitähän on Suomessa myös selvitetty oikeudessa ja se on tietysti hyvä, että tästäkin on käyty keskustelua. Mutta jos mä vielä puhun kotimaan näkökulmasta ja laajennan tämän keskustelun ehkä sitten koskemaan salausta ylipäätänsä, niin meidän suomalaisten, mä väitän, on joissakin yhteyksissä ehkä hieman vaikea ymmärtää tämmöisten salattujen viestivälineiden arvo esimerkiksi sitä kautta, että kun meillä ei ole ollut tämmöisiä Edward Snowdenin kaltaisia kotimaisia pillinviheltäjiä, jotka ovat tuoneet julki tämmöisiä niin kuin isoja tietovuotoja, jotka sisältää merkittävää tietoa yhteiskunnallisista asioista ja niin vielä, että tämä prosessi olisi nimenomaan tapahtunut käyttäen tämmöisiä teknisiä apuvälineitä.
Suomen viranomaiset ei tällä hetkellä esimerkiksi pääse purkamaan niin kuin kansalaisen ja Facebookin välistä kommunikointia. Et niin kuin, ei tarvitse mennä Facebookia pidemmälle, niin Suomen poliisi ei enää näe, mitä siellä tapahtuu. Ja Facebook nyt on esimerkki kuitenkin tällaisesta hyvin epätietoturvallisesta niin kuin tahosta. Sitten on tietenkin esimerkiksi WhatsApp on tämmöinen päästä päähän kryptattu chatti. Näihin tuskin pääsee sisälle, mutta sen sijaan poliisi yrittää saada massavalvontaoikeudet niin kuin meidän kaiken tietoliikenteen valvomiseen. Ja sitä kautta se pystyy selvittämään sit vähintään metatietoja niin kuin kaikista näistä lähetetyistä viesteistä. Ja metatiedot ajatellaan joskus jonkin verran harmittomana, mutta samaan aikaan esimerkiksi Yhdysvallat pommittaa ihmisiä metatietojen perusteella.
Niin tätä metatietokysymystä voi niin kuin hahmottaa sitä kautta, että sehän on siis tietoa siitä, että mihin sä oot yhteydessä ja esimerkiksi mihin kellonaikaan. Se ei kerro siitä, että mitä se yhteydenpito pitää sisällään, mutta jos ajatellaan näin, että viikolla olen siis päästä heitetty esimerkki, mutta että olen ollut vaikka niin kuin vaimooni yhteydessä siinä niin kuin arkipäivän aikana ja sitten siihen tulee yhteydenpitoon joku tämmöinen niin kuin kolmas nainen siinä viikonloppuna ja sitten sen jälkeen jonkin ajan kuluttua yhteydenpito alkaa tuonne siis sukupuolitautien poliklinikan suuntaan. Niin. Voihan tästäkin niin kuin jotain jo päätellä.
Aivan.
Mut tässä on kiinnostavaa, kun otit esille tämän, että Suomessakin ruuvataan nyt siis tiedustelulainsäädäntöä uuteen uskoon. Niin tarkoituksena on siis se, että viranomaiset pystyisivät entistä tarkemmin seuraamaan kansalaisia verkossa ja kirjassalaisuuskin halutaan ehkä tehdä entistä helpommin murrettavaksi. Jos nyt olisi sellainen tilanne, että lainsäädäntöä ruuvattaisiin ja poliisille annettaisiin enemmän valtuuksia, niin onko nämä esimerkiksi nyt kaavailut muutokset sellaisia, että niillä voisi päästä käsiksi terroristien salattuun viestintään? Onko tekniset valmiudet murtaa salauksia sellaiset, että jos lainsäädännön puolesta homma olisi ok, niin poliisi voisi lukea salassa kulkevia viestejä milloin haluaa?
No, mitä näistä edellisistä terrorismitapauksista on saatu selville, niin esimerkiksi tässä Pariisin tapauksessa niin ne kommunikoivat tekstiviestitse, jota pystytään seuraamaan jo ihan ilman oikeastaan mitään muuta kuin ne olemassa olevat poliisin tarkkailujärjestelmät.
Tässähän oli aluksi muuten itse asiassa sellainen tieto, että olisi käyttänyt tämmöistä salattua viestivaihtoa, mutta sitten tuli myös tämä tekstariaspektikin esille.
Joo, ja nämäkin ihmiset, nämä oli jo poliisin listalla. Ja sitten voidaan miettiä, että no, että miksei sille sitten tehty mitään, että jos nämä kuitenkin tyypit oli jo tarkkailulistalla, niin miksi ne silti pääsi tekemään tämän? Ja voisi ehkä ajatella myös tämmöistä, että jos meillä on nämä kaiken maailman seurannat koko ajan päällä, niin ehkä niihin jossain määrin sitten luotetaan myös lisää. Tai ehkä kaikki ne resurssit, miltä oltaisiin voitu oikeasti tarkkailla tämän yhden henkilön toimintaa, niin onkin ohjattu automatisoituihin niin kuin profilointijärjestelmiin.
Se kysymys siis, mikä mulla on se, että kuinka luotettavia erilaiset salaukset ovat? Et jos meillä on lainsäädäntö, joka mahdollistaa sen, että esimerkiksi kirjesalaisuus murtuu helpommin kuin nyt, niin olisiko poliisilla teknisiä valtuuksia lähteä selvittämään, että mitä jossakin salatussa viestiliikenteessä todella tapahtuu?
Ei ole. Sehän ei ole lakitekninen ongelma. Et salaus on matemaattinen operaatio, matemaattinen ongelma. Ja matemaattisia ongelmia ei pysty ratkaisemaan väkivallalla, eikä niitä pysty ratkaisemaan lainsäädännöllä. Että matemaattiset ongelmat vaatii matemaattisia ratkaisuja ja salaus on syvästi matemaattinen otus.
Ja tosiaan, vaikkei ehkä näitä tätä niin kuin viestiprotokollaa tai sitä ohjelmaa pystytä murtamaan, niin sitten voidaan mahdollisesti kuitenkin esimerkiksi seurata muiden teknisten menetelmien avulla, esimerkiksi terroristeja, että niihin pitäisi just ehkä käyttää enemmän näitä perinteisiä keinoja.
Tämä on muuten kiinnostavaa tämä, että kuinka paljon näihin salauksiin voi luottaa. Mulla on vähän kaksijakoinen fiilis tähän liittyen. Siis toisaalta kuulee aina tämän, että jos ajatellaan matemaattisesti ja teoreettisesti, niin salaukset ovat murtamattomia ja vielä ei ole tehty niin tehokkaita supertietokoneita, että näitä salauksia voitaisiin ihan oikeasti murtaa. Mutta sitten aina tulee kuitenkin tämmöisiä uutisia siitä, että nyt taas jossain viestisovelluksessa epäillään tai paljastunut joku tämmöinen takaportti, joka jotenkin kiertää sen, että sitten ne onkin ne viestit luettavissa. En aina ihan hahmota sitä, että mihin tässä asiassa pitäisi, ketä tässä pitäisi uskoa.
Sä oot ihan oikein ajatellut sen asian, että nämä asiat on hyvin monimutkaisia. Että ei voida sanoa, että joku asia ratkaisisi kokonaan yksityisyyden suoja. Että salaus on yksi osa sitä, mutta joku toteuttaa sen johonkin viestisovellukseen, joka toimii jossain laitteessa. Niin silloin sun pitäisi pystyä luottaa siihen koko laitteeseen. Että jos joku on murtautunut sun koneelle ja näkee kaiken, mitä sä sinne naputat, niin se ei enää auta, että sulla on joku hyvä tietoturvallinen viestisovellus vaikka siinä.
Eli sokeasti ei kuitenkaan myöskään salaukseen voi luottaa.
Se on vain yksi osa tietoturvaa. Se on hyvin tärkeä osa. Ja yleensä ajatellaan, että aina kun parannetaan tietoturvaa, niin parannetaan sitä niin kuin kaikilla tasoilla. Ja esimerkiksi salauksen kohdalla, niin koko ajan vaikka tiedeyhteisö koittaa kehittää mahdollisimman hyviä salauksia, koska ne parantaa yleistä tietoturvaa ja yleinen tietoturva taas turvaa yhteiskuntaa tosi paljon, koska meidän sähköverkko, sen suojaus tai meidän pankin, meidän pankkiyhteyden suojaus on samanlainen salausyhteys kuin mikä tahansa muukin. Ja jotta me halutaan sen paremmaksi, niin me halutaan enemmän salausta oikeastaan kaikkialla.
Niin tähän liittyen mä olin joku aika sitten kuuntelemassa, Juha, kun sä puhuit siitä, miten Tor-verkkoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi esineiden internetin kontekstissa. Avaa vähän tätä, siis mikä on se ongelma, johon Tor voisi vastata?
Mä mietin tuota esineiden internetin ongelmia, jota on tosi paljon. Et esimerkiksi, että meillä alkaa olla kaikennäköisiä laitteita kotona ja nyt on nähty viimeisen vuoden aikana, että näissä ei oikeasti ole hyvää tietoturvaa. Osassa ei ole lainkaan tietoturvaa, eli ne voi kaapata oikeastaan tekemättä paljonkaan edes työtä. Ja kun näitä esimerkiksi kaapattiin massoittain, niin nämä pystyttiin tekemään ihmiskunnan historian suurin palvelunestohyökkäys.
Se oli tämä, mikä kärjistäen sanottuna kaatoi internetin tässä joku aika sitten.
No, jengi
ei päässyt Netflixiin.
No se kaatoi Netflixiin ja Twitterin hetkeksi ja moniin uutissivustoihin ja aiheutti muun muassa sen, että Yhdysvaltain toi energiakomitea määritteli, että tämä on yksi isoimpia kansallisia uhkia, että tämä on oikeasti vakavaa, että nämä laitteet voi tehdä niin laajoja palveluestohyökkäyksiä. Tällä hetkellähän tilanne on huono, että jos ostaa kaupasta webbikameran tai itkuhälyttimen, joka jostain syystä on kytketty internettiin, niin mä en olisi kovin vakuuttunut, että se tietoturva on hyvä. Että nämä esimerkit on aika kammottavia, että ne saattaa olla, että sitä ei lainkaan. Ja sitten seuraa ensimmäiseksi semmoinen ongelma, että joku voi ulkopuolinen kuunnella vaikka sun itkuhälytintä internetin yli mistä päin tahansa maapalloon. Ja toinen ongelma, että se voi kaapata niitä laitteet miljoona ja kaataa jonkun valtion nettiyhteydet. Ja mä mietin tähän Disobey-tapahtuman hengessä erilaisia sellaisia hakkerimaisia ratkaisuja, niin mä heitin siellä ehdotuksen, että nämä laitteiden kommunikaatio voisi laittaa vaikka Tor-verkon taakse, että niillä olisi kaikilla uniikit osoitteet, jonka Tor-verkko tarjoaa. Ja sitten se kommunikaatiokanava tehtäisiin vielä sillä lailla, että siinä käytettäisiin Tor-verkon sellaista Tor-verkon tarjoamaa salasanamekanismia, että siihen ei pystyisi edes tekemään verkkoliikennettä ilman sitä salasanaa.
Niin aivan, eli siis jos mä koitan vielä tiivistää esimerkiksi tässä isossa palvelunestohyökkäyksessä, joka esti ihmisten pääsyn House of Cardsia katsomaan, niin siinähän taustalla oli se, että hakkerit olivat kaapanneet omaan tämmöiseen bottiverkkoonsa tämmöisiä siis webbikameroita ja itkuhälyttimiä, jotka sitten alkoivat käskystä pommittaa tiettyä pistettä internetissä, jonka jälkeen tuli näitä verkkoliikenneongelmia. Mutta sitten, jos nämä laitteet hyödyntäisi Tor-verkosta tai Tor-verkon tämmöisiä niinku teknisiä ominaisuuksia, niin ne kaappaaminen olisi huomattavasti vaikeampaa.
Niihin ei pystyisi liikennöimään lainkaan, jos se Torin salasanamekanismi käytettäisiin. Eli Tor-osoitteen voi suojata vielä salasanalla, jolloin se koko liikennöintilaitteeseen estyy. Tämä on todella hakkerimainen tapa ratkaista se ongelma, mutta se oikeastaan toimisi, että Tor-verkkoa voisi käyttää tähän, koska se on yleinen tietoverkko siinä, missä internetkin.
Niin. Jos nyt mennään, koska meillä on lupa, niin sinne syvään päähän, niin eikö tässä esimerkiksi näiden IoT-laitteiden kohdalla ongelma se, että niitä on aika helppo tällä hetkellä hakea tuolta internetistä, siis niitä suojaamattomia. Nyt haluaa etsiä siihen bottiarmeijaansa lisää itkuhälyttimiä tekemään pahoja asioita, niin se näiden salamattomien itkuhälyttimien etsiminen ei ole kauhean vaikeaa.
Ei, siis nehän kertoo internettiin, että ne on olemassa. Ne julkaisee tiedon ja sen jälkeen ne saattaa jopa tarjota suoraan käyttöliittymää siihen, että tästä sä voit käyttää sitä internetin yli. Ja silloin se on tietysti, että se valmistaja on laiminlyönyt kaiken tietoturvan oikeastaan ja julkaissut se laitteen.
Tästä oli just ihan muutama viikko sitten hyvä esimerkki. On ollut puhetta tästä satelliittiseurannasta, jolla seurattaisiin autoja. Ja tässähän yksi aktivisti löysi tämän netistä tämän portaalin, mihin pääsi niinku katsomaan sille yhden kesämökkiläisen ihmisen niinku matkaa kesämökille ja takaisin. Ja siitä näki tämän koko reissun ja se oli ihan avoinna internetissä. Siihen tarvitsi ainoastaan niinku iteroida eri numero ja sä pystyit kokeilemaan, niinku, että et missä tämä auto menee ja pistää seuraavan numeron urlkenttään. Että niin kuin se on, tämmöistä systeemiä ajateltiin, siitä ihmiset vielä haluaisi varmaan maksaa tonnin kipaleen.
Aivan. Internet on rikki, niin kuin monet sanoo. Tässä muuten mun mielestä kiinnostava juttu, jos vielä puhutaan, tämä osin liittyy salauksiin, mutta sitten myös tämä esineiden internet-asia. Siis teistäkin on tässä varmaan jo moni saanut semmoisen kuvan, että te olette varmaan semmoisia ihmisiä, jotka ajattelee esimerkiksi nettiin ja tämmöisiin teknisiin välineisiin ja sovelluksiin liittyen niin, että et regulaatio ei ehkä ole se ratkaisu niihin ongelmiin, joita tällä hetkellä on. Ja näin itse asiassa ilmeisesti ajattelee aika moni esimerkiksi tietoturva-ihminen. Tämmöinen niin kuin sääntely ei ole ratkaisu. Mutta ilmeisesti tämä asioiden internetin suojaaminen on semmoinen asia, missä joku moni tietoturva-asiantuntija on itse asiassa kääntänyt hieman takkeja ja tullut siihen tulokseen, että pitäisi olla jotain semmoista sääntelyä, joka pistäisi esimerkiksi laitevalmistajille vastuuta siitä, että jos nämä laitteet nyt sitten alkaa tehdä ihan mitä sattuu hakkereiden käsissä.
Kyllä. Mä itsekään en ole yleensä mikään säätelyfani, mutta jos ostaa leivänpahtimen, joka onkin internetissä, on IoT-laite siis, niin normaalistihan jos leivänpahtimet polttaa ihmisten taloja matalaksi, niin sattumavaraisesti syttyy vaikka palamaan, niin se valmistaja on aivan varmasti vaikeuksissa ja joutuu korvaamaan ja joutuu erityisesti korjaamaan ne laitteet. Ja se sanotaan, että tämmöisiä ei saa tuoda markkinoille, että meillä on säädellyt sähkölaitteiden säännöt. Mutta jos IoT-laite tekee jotain kiusaa, jos se salakuuntelee sua tai pahimmillaan hyökkää jotain vaikka toista valtioa vastaan, niin totta kai tällainen pitäisi olla vastaava regulaatio piirissä, että se valmistaja olisi velvollinen korjaamaan ne laitteet sellaisiksi, että ne on turvallisia.
Ja siis ihan semmoinen niin kuin tämmöiset perustietoturvaperiaatteet, että esimerkiksi ne IoT-vehkeet, niihin ei pitäisi pystyä logaamaan admin niin kuin sellaisena käyttäjätunnuksella. Se on jotain tämmöisiä ainakin alkeellisia minimeitä. Et ihan samalla tavalla kuin meillä on muutakin laaduntarkkailua Euroopan unionissa, niin mun mielestä tähänkin pitäisi jotain tietoturvallista niin kuin laaduntarkkailua olla olemassa. Et jos ne säästää siinä sen 50 senttiä tai euron per laite, että tätä tietoturvaa ei ole siinä ollenkaan, niin siitä voi tulla hyvin paljon kalliimpaa.
No, tässä asiassa varmaan ollaan yhtä mieltä siitä, että säätelyssä voisi olla myös jotain niin kuin potentiaalia, mutta mitä sitten, jos joku lainsäädäntö tai lainsäätäjä alkaa ehdottaa sitä, että tietyn tyyppiset salaiset yhteydet, että ne pitäisi julistaa laittomaksi? Mitä te sanoisitte siihen?
No esimerkiksi sehän on ihan arkipäivää Saudi-Arabiassa, että siellä esimerkiksi homoja ja muita niin kuin, seksuaalisia vähemmistöjä vainotaan siellä. Ja heitä niin kuin kidutetaan, kastroidaan ja niin kuin tällä, että miten ihmisoikeudet voi kehittyä siellä, jos ei ole mitään esimerkiksi anonyymiä tapaa tuoda esille epäkohtia.
Olenko ihan väärässä? Saudi-Arabiassa siis oli joku tämmöinen juttu, että ihmisen, joka huomataan käyttävän salattua verkkoyhteyttä, sitä ei kyetä siis selvittää, että mitä dataa se oikein siirtää, niin hän voi joutua sitten poliisin erityistarkkailuun.
Joo, ihan varmasti voi joutua siitä. Niitä voi tosiaan käyttää silleen fiksusti tai vähemmän fiksusti, esimerkiksi toriakin, että se kyllä torillakin pystyy itsensä paljastamaan, jos tarpeeksi mokailee, mutta sitä ei ole välttämättä helppo selvittää, että oikeastaan ehkä helpoin tämmöinen selvitettävä on niin kuin exit node, että se on ehkä semmoinen majakka siellä internetissä, joka varmasti niin kuin näkyy myös tiedusteluviranomaisille helposti.
Mä en nyt ihan just muista, että mikä se exit node oli.
Se on käytännössä se solmukohta, no Juha voi ehkä korjaa, mutta siis se on se, mistä ne kaikki datat tulee sitten ulos sieltä Tor-verkon läpi.
Kyllä siis, että se on viimeinen hyppy julkiseen internetiin Tor-verkosta, mutta totta kai se anonymiteetti on aina tietyllä tavalla suhteellista siihen, että paljonko sulla vaikka muita ihmisiä siinä valtiossa, jotka käyttää Tor-verkkoa, että jos vaikka olet jonkun muslimimaan ainoa Tor-käyttäjä, niin kyllähän sä sit erotut siellä aika paljon, jos sä oot yksinäsi.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Juha Nurmi, Raul Plommer, tässä vaiheessa jo kiittelen teitä siitä, että olette päässeet tänne paikan päälle. Saanko hieman avata teille sydäntäni?
No.
Mun täytyy tunnustaa, että mä oon nyt vähän niin kuin kahden vaiheilla ja mä en oikein tiedä mitä ajatella. Aikaisemmin olen pohdiskellut sillä tavoin, että Tor-verkko on tärkeä asia ja siinä on paljon potentiaalia ja se on erittäin olennainen alusta, jos puhutaan esimerkiksi semmoisista asioista, että annetaan ilmi vaikka nyt niitä salametsästäjiä ja se mahdollistaa sitä, että pillin viheltäjät julkaisevat siellä tietojaan. Mutta sitten esimerkiksi tämä, että kun me kuultiin tänään tämä haastattelu tästä ihmisestä, joka kertoi, että hän hankkii huumeita sen Tor-verkon välityksellä, niin kyllä tämä pisti mut ajattelemaan, koska kyllä mulle tuli ainakin tästä haastattelusta semmoinen kuva, että tämä ihminen, hänen kohdallaan sen rikollisen toimintaan ryhtymisen kynnys on kyllä madaltunut sen Tor-verkon takia. Tämä on vain yksi esimerkki, se nyt on ihan selvä, mutta kyllä se musta avasi ajattelemaan sitä, että kuinka isosta ilmiöstä me itse asiassa puhutaan.
No, ehkä sitä voi miettiä, että mikä se vaihtoehto sitten on, että jos tämä ihminen kuitenkin haluaa niitä huumeita, niin sitten hänen pitää mennä niin kuin jonnekin, no, tyylin pimeälle kujalle.
Niin
tai
mä en puhu tästä tilanteesta, niin. Mutta siis siitä, minkä mä mainitsin, että jos tämän ihmisen kohdalla tämä shoppailu on näin helppoa, niin kuinka monen ihmisen kohdalla sitten ryhdytään rikolliseen toimintaan tilanteessa, jossa siihen ei sitten ehkä muuten ryhdyttäisi? Niin mäkin vähän tässä nyt muotelen. Tämä pisti uutta ajateltavaa koneeseen.
Totta kai se on niin kuin yhteiskuntana, niin meidän täytyy päättää näistä asioista, mitkä on ikään kuin ne vaihtokaupat, mitä me tehdään, jos me vaikka luovutaan yksityisyydestä. Että mitä se oikeasti tarkoittaa. Että me varmaan ollaan vaikka kaikki sitä mieltä, että jos me käydään lääkärissä, niin se keskustelu lääkärin kanssa on täysin yksityinen. Että me ei haluta edes, että mikään viranomainen millään luvilla pääsee siihen väliin. Että meillä on yhteiskunnassa tarve tällaisille keskusteluille ja tulee aina olemaan.
Niin, ehkä tämä on nimenomaan se pointti, siis se, että sen sijaan, että nämä keskustelut kärjistyisivät ja vain toinen näkökulma tulisi esiin, niin tämä on kyllä, niin kuin, tämä on aika vakava punnintatilanne.
Kyllä, ja vielä lääkärin esimerkistä, niin mä oon aivan varma, että tulevaisuudessa me käydään lääkärikeskustelua myös sähköisesti lääkärin kanssa, jolloin me oikeasti halutaan, että se on teknisesti turvallinen se tapa, jolla me se tehdään, eikä sellainen, että vaikka viranomaisilla olisi se teoreettinen mahdollisuus mennä siihen väliin kuuntelemaan.
Niin, siinä tilanteessa kyllä kansalaisena sitä salausta kiittää. Juha Nurmi, Raoul Plommer, kiitokset keskustelusta vielä kerran. Ja sinulle, joka kuuntelet tätä ohjelmaa, nyt tulisi pieni toive. Pistä viestiä meikäläiselle tulemaan. Mielellään palautetta. Otan toki vastaan ideoita tulevista ohjelma-aiheista ja niistä ihmisistä, joita haluat studiossa kuulla. Ja meikäläiselle voi ehdottaa myös tämmöisiä vieraspareja, jos on kaksi semmoista ihmistä, jotka eivät ehkä tyypillisesti kohtaisi saman pöydän äärellä ja haluaisit kuulla heitä yhdessä, niin tämmöisiäkin voi ehdottaa. Meikäläiselle voi pistää sähköpostia osoitteeseen juuso.pekkinen@yle.fi. Okei, mukavaa päivän jatkoa.